Efa vonona amin'ny sokafa mifampielezan-kevitra manomboka rapitso 10 oktobra ny seny vonona amin'ny fandaminana ny toromarika rehetra fampielezan-kevitra izay tsaivina fahifarana ny talata 7 novambra ho fanajana ny fahanginana iray andro mialoha ny datim-pifidianana amin'ny alakamisy 7 novambra. Efa milamina hoy Andriamatoa Dama Andrianarsedo filohan-seny ny fandrindrana izany, isan'izay ny fandaminana izay moa ny momba ny fidiran'ny kandidaty tsirairay amin'ny haino manjerim-panjakana ny takeraka fametahana peta-drindrina manerana ny nosy ny fandraisan'ny tompony andraikitra eny fotony fangatahana fahazon-dalana amin'ny famorim-bahoaka. Nomariany fa efa eny ampelatanany seny ny kopian'ny fanomezan-dalana ny kandida nangataka ny ampiasa ny helikoptera sy ny fitovian'ny herijika ho an'ny kandida tsirairay. Mampatia ny filohan-seny fa tokony tsy hisy ny fifandranitana sy tokony anaja ny lalàna ihany koa ny rehetra, isan'izany ny tsy fahafahana mampiasa fitaovana sy fahefa-panjakana mandritra izay fampieleza-kevitra izay. Fa manentana ny governemanta iaraha-mitantana sy ny kandida rehetra kosa i Etats-Unis mba anao ny ezaka rehetra anohanana ny fifidianana malalaka sy madio ary ny zotram-pifidianana ekeny rehetra asy atokisa mifidy sy ny olom-boafidy. Isan'ny navoatra ny maso ivoa amerikanina tamin'ny fanambarana navoakan'izany androany, zava-dehibe amin'ny kalitaon'ny fitantanana ny firenena ny fifidianana ho ny fanambarana. Ampandroso na ampiempotra amin'ny fampandrosoana ara-demokrasia sy ara-tokariana maharitra ao amin'ny firenena iray afotikevitra mamaritra amin'ny fifidianana malalaka sy madio ho hiatrany ny fanambarana ny tsy maintsy isiny ny tenina fifaninanana ara-politika sy ny tsy maintsy ahitana taratra ny fahalalahana maneho ny safidim-bahoaka. Tokony anaja ny fahalalahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ireo kandida rehetra sy mpiara-dia aminy hivory am-pilaminana ny governemanta Madagasikara ho hiatrany ny fanambarana ary tokony omena azy ireo ny fitaovana amin'ny fisotrahana ny haino manjery sy ireo toerana fanaovana fampielezan-kevitra. Miantsony kandida rehetra i Etats-Unis mba hitandro ny filaminam-bahoaka rehefa ampahafantatra ny fahandaranasany sy aneo ny heviny amin'ny alalan'ny hetsika famorim-bahoaka sy fampielezan-kevitra tanterahana ampilaminana izy ireo. Fa nosafidiny ny vondron'ny kandida nanohizana ny DAB ampilaminana androany ny teny Tosy distrika Antananarivo atsimondrano. Ny fanome fotoana teny an-dranona ohatra ireo kandida izay efa nandrasa ny mpanaradia azy ka nigadona teny atoeran'izy ireo tokony tamin'ny raika ambin'ny folo ora atoandro tanyhoany. Niainga teo ny DAB notarihan'ny kandida isany Roland Ratsiraka Hajo Andrianarivelo Marka Ravalomanana Brunel Razafotsiandrofa Tahina Razafonjoelina Paraina Auguste Hery Rajonary Mampianina ary Jean-Jacques Ratsetisom. Ny lamina ny DAB na dia tsy naharitra aza noho ny fandaharam-potoana ny vondron'ny kandida izay feno dia feno tamin'ity androany ity. Taoriany ny DAB ampilaminana teny Tosio dia mbola nanana fotoana tamin'ny ambasadorin'ny Afrika Atsimo teny Akorondrano ireo kandida ireo. Naneho ny firalahiana tamin'ny kandida laharana fahafito ka niarana natitra an'Andriamatoa Andro Robelona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny ariva teo. Andriamatoa Andro Robelona izay tsy maintsy anaraka fitsaboana any ivelany no niratra nahazo azy tamin'ny fanombohan'ny DAB ampilaminana nataon'ny vondron'ny kandida tamin'ny herin'ny androany. Nisy moa ny tafa tamin'ny mpanao gazety nanaova amin'ny vondron'ny kandida ny tatitry ny fionany tamin'ny ambasadorin'ny Afrika Atsimo ny ariva teo ka hotaterina amintsika etiany ny momba izay. Fa nivoaka tamin'ny fahanginany kosa ka naneho hevitra manoloana ny toetra ara-politika misy ankehitriny eto Madagasikara Andriamatoa Monja Roindefo. Maromaro ny lafin-javatra nitondran'ny fanamariana tamin'ny fanambarana io ka nifatohan'izany ny momba ny fikarakarana sy ny fiatrehana ny fifidianana afaka iray volana. Andriamatoa Monja Roindefo zavitsy mivalo.
Voalohany, manamafy ny tenako sy ny antoko monima izay antokon-drazana malagasy fa mila diovina tanteraka ny raharaham-pifidianana sy ny andrim-panjakana mikirakira izany mba hahafahan'ny vahoaka malagasy maneho ny safidiny ankahalalahana tsy misy osoka sy ambolena. Faharoa, misy fomba fiasa sy hetsika maro azo atao anehoana izany ary anisan'izany ny fitakim-bahoaka atao ampilaminana. Azo ifandimbonana sy ifandimbiasana ny fanatanterahana an'izany ary efa tsy mikely soroka izahay ny manantontosa ny tandrifianay na eto amin'ny sehatra anatiny izany na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fahatelo, misarika koa ny sain'ny mpitandro filaminana izahay indrindra fa ny zandary izay voatonona matetika fa tsy voatery mifanohatra amin'ny tombontsoanareo ny fisian'ny hetsim-bahoaka. Porofon'izany dia ny tenako mihitsy no nanonona ny famerenana ny gendarmaria ho sekretairam-panjakana tamin'ny taona sivy sy roa arivo teny amin'ny kianja ny telo ambin'ny folome, ary koa namerina ny foloanda eo amin'ny asiny raha nahatsiaro tena ho natao ankilabao izy ireo tamin'izany. Faefatra, tsy misy afa-tsy ny fifanarahany rehetra ihany no andamina ny firenentsika ary amerina amin'nylaoniny ny fibirioana ivelany lalam-panorenana ankehitriny. Tsy misy koa lalao na baolina kitra io na hafa azo tanterahana ka ny ekipa iray ihany no manao amboletra ny fitsipi-dalao mety aminy, fa tsy maintsy fitsipika ekeny rehetra no koa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Andriamatoa monjaro indefo zavitsy mivalo izay narahantsika teo izay fa nanao fanambarana miaraka manoloana ny fivoarany toedaram-pirenena misy ankehitriny ireo vehivavy telo isan'ny roa nanrotsaka ny antotataratasiny firotsako vidiny saingy ny alandarana ahitana Andriamatoa isany Anika Ratsiraka, Masy Golamali ary Sylvia Claudette Ranaivjom. Voarakitr' izao fanambarana izao ny fanameloan'izy ireo ny tsy fanajana ny lalam-pandrenana, ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho ery famiretana, ny fampiadina ny samy malagasy, miantso ny siny ny fikoanandom-pirenena mialoha ny rosoana ny fifidianana arak'izany izy telo miravavy reto ka asaina ndray anjara amin'izany ireo mpisehatra politika, ny heriverina rehetra, ny fikambanana samihafa, ny sindika sy ny sisa. Tokony azava amin'ny rehetra fa ny vahoaka no maso mandidy eto amin'ny firenena. Ramatoa Masy Golamali:
ny tsy fanajana ny lalam-pamirenana na ny fanitsiana azy mba hana mafisana ny fahefany mpitondra nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka no antony mahatonga ny krizy ny verimberina. Noho izany, ny antony misiany fitaonandohany samy malagasy fiantsoana ny hery velona rehetra izerem-bahaolana amin'izao krizy ara-politika, ara-sosialy ary ara-toekarena izao, tiany fifampiainona hahatongavana amin'ny vahaolana maharitra sy ekeny rehetra, melona ny fampiasana herisetra sy ny ramatahora amin'ny endriny rehetra, aoka ny mpitandro ny filaminana sy ho hery famoretana na fitaovana politika fa ho hery fiarovana ka handray ny andraikitra tandrify azy avy atrany.
Ramatoa Masy Golamali izay narahantsika teo izay fa tapa-kevitra ny anoana ny kandida laharana fahatelo kosa ny AMP ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny 7.5 hektara ny fikambanana androany. Nambaran'ny filoha nasionaly ny fikambanana AMP Andriamatoa Soamady Flavio fa mila fitoniana ny firenena miantsy ny malagasy indrindra ireo kandida manao fihetsiketsehana noho izany ny fikambanana mba iroso amin'ny fiatrehana ny fifidianana. Tsy misy afa-tsy ny fifidianana ihany mantsy no ahafahana mamantatra ny etaheta amin'ny vahoaka malagasy, na intsy ny fikambanana ny laza fa misy amin'ireo kandida no tsy matoky tena amin'ny fifidianana ka lasa mirona any amin'ny hetsika mba hanakanana ny zotram-pifidianana. Fanazavan'Andriamatoa Soamady Flavio ny filoha nasionaly ny fikambanana AMP:
tegna tokony ajano mihitsy ny hetsika, ohatra ny fahitany ny hetsiko hetsiky ny fitiavantena fagnakorotanana saim-bahoaka fotsiny, satria fidianana ho avy tsy vonona hiatriky fidianana ny mpanolotra fahitanay azy. Dia raha ohatra ka mahatoky tegna ny mpanolotra fa tian'ny vahoaka manam-bahoaka, tokony hiatriky fidianana izy ireo fa tsy mitariky vahoaka hagnakorontana mitany milamina eto amin'ny firenena. Krizy volegna io fahitanay azy, ny mpanolotra zay miezaka hagnakorontana ty firenena ty satria mahafantatra tsara izy ireo fa saresy andronirina rajoelona mihitsy ireo amin'ny fidianana zay ho avy io, satria hitantsika ny fampandrosoana zay entetsikina mpanjakana kehitriny miasa ny fanjakana. Zegny natonga ny association AMP, association des musulmans pour le progrès, nanapa-kevitry ny antegna ny conférence de presse itena mivoaka malagasy mba hotony hiatriky zay fifidianana ho avy.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia totosa androany maraina teny amin'ny profesany teny Anosy ny fametra-pialamy ministra ny kolotsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy tsy hitantana ity ministera ity intsony. Nambarany tamin'izany fa noho izy lehibe any antoko politika ary nisafidy anoana kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy andray anjara amin'ny fampielezan-kevitra no antony izao fametra-pialana izao. Nisaotra manokana ireo mpiara-miasa aminy nandritra ny dimy taona nitantanany ministera ny kolotsaina serasera ramatola latina rakotondra zafy ary laza fanadio ny nandraisany ny fitatanana teo anivany ty ministera ity ary madio tolakizany any ko izy izao nametrapelana izao ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera teo aloha la latina rakotondra zafy
Ny fiainana moa tsy maintsy misy kiondalana foana e. Zany hoe rehefa manao zavatra anankiray anao manomboka zavatra anankiray anao dia tsy maintsy mamarana zavatra anankiray foana. Zany hoe tonga amin'ny famaranantsika aloha atreto tao anatin'izay fotoana rehetra izay a mankasitraka mankatelina. Engany satria fantatsika rehetra fa ny vahoaka malagasy ny manankaramantsika. Tsy aengane mba homendrika ny vahoaka malagasy izay nanaovantsika n'izay asa izay nandritra ny dimy taona latsaka kely izay a ny asa izay nataontsika ny ezaka izay nataontsika ho azy ireo ihany koa tonga teto amin'ny fitantanana ny tsy ministera ny serasera sy ny kolotsaina ity a nadio dia ampiriariana ny lazako hoe mialeto a madio soma tsara ny tanako tsy misy zavatra everiko fa mety aiko tamin'izany fomba fitantanako izany
Ny vavoany amin'ny faritra vonina amin'ny fandaminana amin'ny fampielezan-kevitra ny seny amin'ny Tomasina mbola mitaky ny tsirotsany kandida ray kosa ny solotena amin'ny vondron'ny kandida any amin'ny toerana mitatitra amin'ny vavao Prudhomme Marakotson
Raharaham-pifidianana nanambara ny vomera maliotena misahana ny fifidianana atao anatin'ny faritanin'ny Tomasina maro Roland androany tetsy amin'ny fohibe ny Saint-Pé Tomasina fa hanomboka rapitso fa folo ny volana oktobra ny fampielezan-kevitra toerana dimy any nefa no azo anaovana izany eto Tomasina toy izao ny fanazavany
Terrain les malades, terrain les sites techniques, terrain basket, terrain stadium, gymnasio. Anjara les candidats, anjara les membres de fédération, anjara anjara nous, ma préciser les toits. Am toits intermédiaires, on a nos les scatonnés en telle date. Dans cette fédération, les fédérés préfecture. Préfecture, vous demandez faire si possible, mais des termes. Termes, des mises tableaux de cause. Et on demande à quelqu'un de dire peut-être que tu vas, il va nous entendre.
Fantatra fa solotenany ireo kandidaty telo ambin'ny folo iray ihany no efa nanao fangatahana amin'izao fotoana izao raha teto tampitanana ny Tomasina toy ny fanampanazavana momb'izany izy
atreto aloha zany a efa nisy fahasolotenany kandida efa nagnano fangatahana tonga ty aminay kandida anankiray ilay izy a efa fantatra zany hoe rapitso zany kandidaty rapitso nangatahana zareo a de daty sabotsy lady a zay nefa nangatahana zareo
ankilan'io nefa dia nanao fanambarana androany atetsy amin'ny cité Nouvelle Ville ireo solotenany kandida raika ambin'ny folo manameloka tanteraka ireo karazany herisetra natao tamin'ireo kandida sy mpombazy ny andro ny asabotsy lasa teo toy izao ny fanambarana iombony nataon'ireo solotenany kandida raika ambin'ny folo izay nitondra tenin'izy ireo Irazafimbelo Herihaja Baranjaka avy amin'ny antoko MTS
manameloka ny herisetra sy ny fandratrana kandida sy ireo olona rehetra miaradia aminy nandritra ny hetsika ampilaminana nataon'ireo kandida ireo manameloka ihany koa ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana
na eo aza zany rehetra izany na tira na tsy tiana raha resa-pifidianana tsy maintsy mila filaminana andrasana ny fampidiniana amin'ireo herivelona ara-politika rehetra eto Madagasikara dia izay novaozona ampitaina avy ety Tomasina Prudhomme Marakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny radio Dombosko
Izay ny tany Tomasina fa miandry ny fotoana rapitso anomboan'ny fampielezan-kevitra ihany koa ny mpanohana ny kandida lalana fahatelo any amin'ny distrika amin'ny Vohipeno mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent
Vonona tanteraka amin'ny fampielezan-kevitra na ny propagande ampandaniana ny kandida laharana fahatelo ndre matoa Andry Rajoelina ny komitim-panoana TGV sy ny UPAR eto anivon'ny distrika ny Vohipeno hoe ndre matoa Sabotoka Honoré député IRD anisan'ireo mpandrindra ny Comité de soutien ni candidat numéro 3 en Radjoel na Yitovipeno.
Ni candidat numéro 3 de Vona amendatsiniarna ni apandana si fidia anjan candidat Vona tantere ke zayari ni chifresemiasa mo MTGV misanko ni para ni biroa samananganatsy ho an'ny ao agnatin'ny TGV dia ery mitsango Basilery no biroa dia ny para moa eo akoatran'ny lasorsa io na sanasana dia misokatra dagnadagna ho an'ny komity fonjy rehetrarehetra olona vona nometanana anay ampandany ny filoha ingenierina razovelona ny tranoko satria misy bureau ihany koa zay zany hoe ny rehetrarehetrarehetra nananay dia oetinay daholo ampandaniana ny filoha ingenierina razovelona amin'nytya propagande
Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, feno 20 taona ny tambazotra syndika ny olona ambanivohitra Nandrejoso. Syndika ho amin'tatsa ivondroana ny fikambanana misy araiky amin'ny 30 miparitaka amin'ny faritra 13 eto amin'nosy. Maherin'ny telo alina ireo fianakaviana mpamokatra mivondrona ho aminy. Miantsehatra amin'ny fampiofanana ireo mpikambana indrindra ny tompona andraikitra sy ny teknisianina ary ireo tanora Nandrejoso. Asehatra iasany ihany koa ny fampivoarana amin'ny tanora tantsa amin'ny alala ny fampiofanana azy ireo ho lasa tompona raikitra amin'ny fikambana mitatsa misy azy. Manohana ny fikambana mitatsa sy mitondra teny ary miaro ny zo mitatsa sy mifampikarana tantanam-pianakaviana ihany koa ny Rejoso, hoy ny filohan'ny razafimololona Angeline.
Tena izay no asa ny antom-pisiany zany satria ny hoe syndicat ny voalohany a dia ny organisation fandaminana ary agricole amin'ny resaka famokarana. Dia izay tamin'ny fiarovana ny zontasa zay dia be dia be ireo zavatra nosedraina tamin'izay fiarovana ny zontasa zay, kanefa ny Andrejoso dia tsy mipetraka irery fa manana an'ireo OPF namana izay miara-misalahy, miara-mitolona, miaraka mitranobe ny tantsa amin'izay fiarovana ny zontasa zay. Tena mbola tsy afa-po satria mbola be ireo andraikitra mbola tena atao hoe andalana manao an'izany, fa ny fahafaham-po aloha tsy afaka fa ny azo atao dia hoe efa misy mba voavaly ireo filan'ny mpamokatra ireo a dia mizaka hatrany Rejoso manatanteraka an'izay miaraka amin'ireo namana fa tsisy irery ihany manatanteraka an'izay.
Nanokatra tamin'ny mpomba ofisialy ny fankalazana ny 20 taonan'ny Rejoso teny nanisana androany ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide. Tonga teto Madagasikara nanome voninahitra ihany koa ny filohan'ny fikambana amin'ny frantsay mpamboly sy ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny AFDI. Ny AFDI izay mpiara-miombonantoka ny ara-dalana trany tamin'ny Rejoso nandritra izay 20 taona izay. Namaly ny fanasana ihany koa ireo filohan'ny vovona mpikambanana mitovy amin'ny Rejoso mpikambana ao amin'ny tranobeny tatsa mpamokatra na nasionaly sy ireo mpiara-miombonantoka samihafa toy ny vondrona eropeana. Loahevitra amin'izao fahakalazana izao ny hoe Rejoso mitsinjo hatrany ny famokarana tantanam-pianakaviana, ny ministra Ramilson Arfide.
Ny Rejoso tena ao anatiny izay hoe manohana ny fitantanana ara-pianakaviana na ny fiariana ara-pianakaviana ary tena mifanaraka tsara amin'ny paikady ministera ny fambolena sy ny fiompiana zay. Maro atao hoe maro lafy ny fiara-miasa amin'ny Rejoso anatin'izany satria raha ny aty amin'ny fotony dia ny fametrahana ireo paysan ireo ilay dia fantatra fa anatin'ny kambana amin'ny Rejoso dia betsaka no manatanteraka an'izay. Ny Rejoso koa dia fantatsika malaza amin'ny ireo mpikambana ao anatin'izay mpamokatra masomboly, dia fantatsika fa masomboly zany a any no fanomboana ny ezaka rehetra amin'ny famokarana, ary dia misy fiara-miasa akaiky ministera amin'ny Rejoso satria betsaka amin'ny filana ary zana ara ny ampitomboana arak'izay tratra mba afahatsika mamaly an'izany filana izany a na masombolombary zany a na masomboly voly hafa ihany koa.
Ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfide izay narahantsika teo izay fa mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampivoarana ny firenena amin'ny alalan'ny fampidiram-bola ao amin'ny kitapom-bolam-panjakana sy manome asa ho amin'ny teratany malagasy anjatony ny orinasa Royal Spirit. Atsentsahany roborobo ity orinasa ity tao anatiny telo taona farany ary efa mivelatra amin'ny sehatra hafa toy ny fivarotam-panafody raha ny famokarana zava-pisotro no nahalalana azy taona efatra amin'ny fitopolo sivinjato sy arivo ny orenany. Somary ny sedra olana kely ny orinasa tamin'ny fotoana nampivaivay ny valanaretina COVID-19 noho ny tsy nahafahana nanafatra ireo akora fototra avy any ivelany. Isany fantatra ireo ny faran'ny herinandro teo nandritra ny lanonana fanolorana maroboninahitra ho an'ireo mpiasa 350 mendrika teo anivon'ny orinasa. Lanonana mitaterahana teny ambomanambola ny Italia arabatry ny orinasa Randriamanana Nicole ny Andry.
Izy no anisan'ny mpamokatra voalohany natao hoe whisky izany teto amin'ny firenena. Anisany koa nanafatra voalohany ny vokatra avy any ivelany, ao anatin'izany ny divay sy karazany maro. I asa endrikitan'ny Royal Spirits moa zany dia mizara roa mazava tsara: ny famokarana eto toerana mihitsy, ny fanafarana sy ny famarotana vokatra avy any ivelany. Koa amin'ilay famokarana nyresahako voalohany teo, misy ampahany zany ataontsika hoe matière première eto toerana, misy afarana avy any ivelany. Ankoatran'ny sehatra hafa zay endrikitany, misy eo amin'ny 200 eo ny olom-pirenena miasa amin'ny Royal Spirits sy miara-mamokatra amin'ny Royal Spirits. Ankoatran'ilay aktivite an'io, misy koa ny farmasia. Mpiasan'ny farmasia koa misy eo amin'ny 20 olona eo. Ankoatran'izay manana ny fambolena ny akazobe izay miezaka manasandratra ny vokatra tena vita eto toerana sy ny vita malagasy, mamboly voaloboka sy manodina an'izany ho lasa divay. Mampiasa ny tantsaha sy manome fidiram-bola ho an'ny tantsaha koa. Indray moa saisonnier zany, mampiasa eo amin'ny olona eo amin'ny 100 olona eo angamba ny mandritra an'ilay saison ana fambolena ireny. Tamin'ireny vanim-potoana somary hoe nanahirana ireny zany a, ny fanafarana entana nisy fiatraikany be indrindra zany teo amin'ny asan'ny Royal Spirits. Nisy fatarana misy mihitsy tena entana tsy tonga, ary nisy ary tany amin'ny 2020 tany a tena nisy ruptura somary lehibebe ihany. Indrindra zany a amin'ireo le vokatra rehefa tonga dia azo amidy avy any ivelany ireo. Amin'izao moa zany efa miverina soma tsara, efa manomboka misokatra ny secteur touristika. Société Royal Spirits miankina be amin'ireny secteur touristika ireny. Tao anatin'ny telo taona ny fanesy tsy nitsaratra ny tombo, zany hoe nisy croissance foana ny chiffre d'affaires sy ny ventin'ny Royal Spirits. Mimitombo ihany koa ny mpanjifa ary mimivelatra amin'ny sehatra hafa maro i Royal Spirits.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Samy maneho ny aya manoloana ny zava-misy any amin'ny tamimasina ny solotenan'ireo mpitondra fivavahana kristiana avy amin'ny firenen-dehibe samihafa ankehitriny. Miombikevitra amin'ny tokony hitsarany ady sy ny herisetra mba tsy hampitombo ny isan'ireo mitondra fahaisana vokatra izany izy ireo. Manamerika ny fifanafihana sy ny herisetra aterak'izany ary miantso ny famitsorana ireo takalonaina amin'izao ady izao ihany koa izy ireo. Manoana sy mitondra mbavaka ny fianakavian'ireo namony ain'ny eglizy any Frantsa hoe ny filohan'ny fiombonam-ben'ny veka any amin'ny toerana. Mangataka ny anaovana mivavaka Rozery mba hisiny ny filaminana ny any Italia ary manentana mpifanandrina ametraka ny fitaovam-piadiana. Nanome baiko ny anaovana fahiram-tanteraka ny faritry Gaza moa ny ministry ny fiarovana Israeliana androany. Fanapaha-kevitra vokatra ny fanafihana mahery vaika nataon'ny Hamas Palestiniana ny fanjakana Hebreo tamin'ny sabotsy lasa teo. Namory ny tomponandraikitry mitafika misahana amin'ny faritra atsimon'ny Israel ity ministra ity androany, ka nandritra izany no nanomezany io baiko io. Tapahana ny famatsiana herinaratra sy ny famatsiana rano asiany sakafo ary ny famatsiana ny Gaza na ny entona fandrehatra fampiasa ny tokantrano ho an'ny faritry Gaza. Ahitana vahoaka palestiniana misa 250 tapitrisa ao amin'ny faritra iaran'ny fahirana io. Izay ny tany amin'ny tamimasina fa niaran'ny fanafihana anabakabaka turka ny ray amin'ny tobany kurda any Syria raha nambara mitafika kurda androany. Maro namony ainy sy ny naratra vokatra izany manomboka tamin'ny alakamisy teo no voalaza fa nanomboan'izany fanafihana atao amin'ny Turkia ny faritra eo ambany fanaraha-masony kurda any avaratra atsinanany Syria izay. Fanafihana ovalin'ny fanapohana bomba tany Ankara tamin'ny voalohan'ny volana oktobra lasa teo ka naharatrana polisy miisa roa. Ny faranandroany kosa ny fampafantarana izay vohositra ahazo ny loka nobel amin'ity taona ity. Namaranana izany ny filazana izay nahazo ny loka nobel ho amin'ny toekarena, ka nosafidiny ny mpikarakara izany tamin'ity taona ity ramatoa Claudia Goldin, teratany amerikana ary mpikaroka amin'ny sehatra amin'ny toekarena. Ny fantoka tamin'ny fikaroana momba ny karazana tsy fitoviana misy amin'ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny sehatry ny asa no nahazahoany izay loka izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.